Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Rusia shpall agjent të huaj Radio në Evropa e Lirë dhe zërin e Amerikës. Gjykata Supreme mbështet urdhrin e Trumpit për t'i ndaluar hyrjen në SBA shtetasve të 6 vendeve me shumicë muslimane. Serbia do ta ketë më lehtë nëse njeh Kosovën, thot analisti Tobi Vogel nga Qendra për Studime Politike Evropiane në Bruxelles. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Drejtësisë e Rusisë lëshoi një deklaratë ku Radio Evropa e Lirë dhe zëri i Amerikës listohen si media të huaja që kryejnë funksionet e një agjenti të huaj. Në deklaratën e publikuar në webfaqen e saj, ministria tha se në përputhje me ligjin e ri rus për mediat ka vendosur të listojë Radio Evropa e Lirë, zërin e Amerikës, kanalin Current Time, shërbimin tatar bashkir të Radios Evropa e Lirë dhe disa media të tjera si media të huaja që kryejnë funksionet e një agjenti të huaj. Ligji rus për mediat ka kaluar shpejt në parlament dhe është nënshkruar nga presidenti rus Vladimir Putin më 25 nëntor. Zyrtarët rus kanë thënë se ligji është përgjigje simetrike pasi kanali RT i financuar nga shteti rus është dashur të regjistrohet si agent i huaj në SBA. SBA e ka marrë këtë vendim pasi RT-ja dyshohet se ka shërbyer si platformë Kremlinit për të ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Presidenti Francës Emmanuel Macron u shprehi shqetësuar nga mundësia që presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump të njohë Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit. Në një bisedë telefonike me Trumpin, Macron tha se çdo vendim për statusin e qytetit duhet të merret brenda kornizës së negociatave midis izraelitëve dhe palestinezëve. Paralajmërimet të ngjashme kanë bërë edhe disa vende arabe dhe muslimane. Sipas disa raporteve, Trump do ta njohë Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit këtë javë. Ky qytet është pika më e nxehtë e konfliktit izraelito-palestinez pasi të dyja palët e konsiderojnë si kryeqytet të vetin. Sovraniteti i Izraelit mbi Jerusalem nuk është njohur kurrë ndërkombëtarisht dhe të gjitha vendet i kanë ambasadat e tyre në Tel Aviv. Trump ka paralajmëruar se do ta zhvendosë edhe ambasadën amerikane në Jerusalem. Shefi i çështjeve politike të Kombeve të Bashkuara Jeffrey Feltman nis sot një vizitë të rrallë 4 ditëshe në Penjan. Udhëtimi është i pari një zyrtari të lartë të OKB-s në Korenë e Veriut në 6 vjet. Korea e Veriut i ka bërë ftesën OKB-s në shtator që të dërgojë përfaqësues për, siç është thënë, dialog politik. Vizita vjen pak ditë pasi Korea e Veriut ka testuar një raketë balistike ndërkontinentale e cila sipas saj mund të godas kudo në Shtetet e Bashkuara. Feltman, ish diplomat amerikan, do të qëndrojë në Pyongyang deri të premten. Rusia do të mësoj sot nëse Komiteti Olimpik Ndërkombëtar do t'i ndalojë të gjithë ose shumicën e atletëve të saj nga pjesëmarrja në lojrat olimpike dimërore në muajin e shkurt për shkak të akuzave për doping të sponsorizuar nga shteti. Komiteti në të kaluarën nuk ka vënë ndalesa totale për doping, por ka miratuar vendime për atlet individual. Me përjashtim të një atleti, Rusia është ndaluar nga peshngritja në Olimpiadën Verore në Rio de Janeiro në vitin 2016, por është lejuar të garojë me skuadra në sportet e tjera. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar është duke shqyrtuar një qëndrim më të fuqishëm për Olimpiadën dimërore, marë parasysh se akuzat më serioze kundër Rusisë lidhen me lojrat dimërore 2014 që janë zhvilluar në qytetin rus Sochi. Një raport i vitit 2016 nga Agjencia Botërore Antidoping ka gjetur prova për doping të sponsorizuar nga shteti në shumë sporte olimpike në Rusi. Zyrtarët rus kanë mohuar çdo përfshirje të shtetit në rastet e dopingut. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë të nderuar dëgjues, është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, qeveria dje miratoi projekt ligjin për demarkacionin me malin e zi duke e proceduar atë për ratifikim në kuvend. Çfarë shkruajnë gazetat?
Në përditshme e kuaditore, Valona, ka vënë pas se në mbledhjen e qeverisë dje raporti nga komisioni i ri për kufirin është arsyetuar nga aspekti mbulliqe dhe nga antarët e tjerë të komisionit të formuar nga kryeministri Ramus Haradinaj, por vetë Haradinaj nuk ka folur në këtë mbledhje rreth përmbajtjes së dokumentit në fjalë. Kësisoj si që thekson gazeta, kryeministri Haradinaj i ka dhënë votën pro projekt ligjit që kërkon ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malnezi, anëse gjatë gjithë mandatit të shkuar sa ishte në opozitë kishte udhëhequr kauzën kundër këtij dokumenti. Koaditore thekson se kreu i qeverisë ka shprehur interes që të shkohet në votim më njëherë pas prezantimit të raportit Bulliçi, por ka reaguar zëvendëskryeministri Enver Hoxhaj, i cili është zëvendëskryetar në Partinë Demokratike, subjekt që ka drejtuar Hashim Thaçi, i cili edhe pas marrjes së postit të presidentit vazhdimisht e ka mbështetur marrëveshjen e kufirit me Malnezi. Gazeta citon Hoxhajin të këtë thënë se Komisioni Bulliçi nuk ka punuar në bazë të mandatit. Hoxhaj ka thënë se Komisioni në mbledhjen e qeverisë dha vlerësime të përgjithshme, por nuk u dha ndonjë provë materiale, ndonjë fakt konkret. Sipas Hoxhajit, çështja e demarkacionit jo që nuk është shëruar, por është komplikuar edhe më shumë. Valona?
Po Zenel, edhe kjo mbledhje e qeverisë tregoi se politika kosovare është e ndarë rreth demarkacionit. Si komentohet në gazeta?
Në kontekst të kësaj, Valona koaditore sekson se promarveshjes së 2015-ës është Partia Demokratike e Kosovës në pushtet dhe Lidhja Demokratike në opozitë, subjekte to që kanë qeverisur mandatin e shkuar. Ndërkaq që pozicion të prerë kundër ka deklaruar lëvizjeve të vendosjes, subjekti kryesor opozitar, kurse AKP-ja dhe Nisma që në këtë mandat janë bashkangjitur PDK-s në pushtet, nuk kanë treguar qëndrimin e prerë. Gazeta rikujton se kundërshtimi i dokumentit aktual të demarkacionit ishte demonstruar edhe me gaz lotcilës dhe veprimet të tjera në kuvend, brenda ti, kurse me protesta e demolime jashtë. Përndryshe, ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit përbën një nga dy kushtet e fundit për liberalizimin e vizave. Prandaj, siç në vizon koaditore, edhe kjo çështje është përmendur në shumicën e reagimeve që janë dhënë pas procedimit në kuvend të projekt ligjit për marrëveshjen e kufirit me Malin e Zi.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Nëse lehti do të ishte që Beogradi ta pranoi faktin që ka humbur Kosovën, thot Tobi Vokël, njohës i zhvillimeve në Ballkan dhe analist në Qendrën për Studime Politike Evropiane në Bruksel. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, Vogël gjithashtu thot se në qoftë se Kosova dhe Serbia nuk janë të gatshme që ta përmbyllin dialogun me një marrëveshje që do ta respektonin, atëherë nuk është e dobishme që të arrihet një marrëveshje e tillë. Vogël